Mi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. En mia prelegserio pri montaraj fervojoj mi traktas hodiaŭ linion kiu ĉiam havis terurajn ekonomiajn problemojn, kvankam en si mem ne estas dubo ke ĝi havas tre allogan karakteron. Temas pri la fervojo kiu grimpas sur monton kiu nomiĝas Brienz-Rothorn. Tion oni povas traduki jene: Ruĝa korno de Brienz. Korno estas ofte la nomo de montoj, kio ja estas tute komprenebla laŭ ilia aspekto. Brienz aliflanke estas turista loko apud la lago de Brienz, fervoje unu kaj duonan horojn oriente de Bern. Tiu korna monto estas 2350 metrojn alta, kaj sur grimpas ĝin la lastaj vaporaj lokomotivoj de Svislando. Tio hodiaŭ estas allogaĵo, sed ekonomio tio tute ne estas atuto. Efektive, la fondintoj de ĉi tiu dentrada fervojo miskalkulis pro la euforio kiu regis en ilia tempo. Tio estis en la fino de la lasta jarcento, kiam okazis kvazaŭ fervoja epidemio aŭ febro. Nome, en la jaro 1871 estis inaugurita la Rigi fervojo, la unua dentrada fervojo. Tio teknike estis pionira ago kaj samtempe ekonomie granda sukceso, ĉar ekde la komenco la publiko svarmis. Tuj poste eĉ dua fervojo sur la saman monton Rigi estis konstruita ekde ĝia alia flanko. Sekvis la fervojo sur Pilatus en 1885 kaj en 1886 sur la monton Monte Generoso, pri kiu ni jam parolis. Kaj en la jaro 1887 la federaciaj aŭtoritatoj donis la koncesion por la linio sur Ĉinigeplate, kiu situas en la sama regiono kiel nia hodiaŭa monto, pri kiu ni hodiaŭ parolas. Nun oni devas scii, ke en 1888 estis malfermita fervojo tra la intermonteja Brünig, kiu komenciĝis en Lucerno, dum Brienz estis ĝia fina stacio. Nur 28 jarojn poste la peco inter Brienz kaj Interlaken estis konstruita, kaj per tio Brienz nun estas fervoja atingebla ankaŭ en la direkto de Bern. Antaŭe oni devis uzi la vaporŝipon sur la lago de Brienz. La monto Pilatus ankaŭ situas apud tiu linio, kaj la sukceso de ĝia ĵus antaŭe malfermita fervojo instigis kaj kuraĝigis la iniciatantojn de la Rothorn-fervojo. Do en 1889 mi vidas, kiel proksimaj estas tiuj datoj unu apud la alia. Do en 1889 ili jam ricevis la koncesion, kaj en 1891 jam la linio estis finkonstruita kaj ekfunkciis. Sed samtempe komenciĝis la komercaj malfacilaĵoj. Kiam la koncerna akcia societo estis fondita, la kapitalistoj vetkuris por anonci sian intereson pri la aĉeto de obligacioj kaj akcioj. Tian konfidon oni tiam havis pri la certezo de profito ĉe montaraj fervojoj. Sed kiam la mono por la valorpaperoj devis esti enpagata, la mono jam ne fluis, ĉar intertempe okazis ekonomia krizo, kaj la enpagita kapitalo eĉ ne sufiĉis por fin konstrui la linion. La inĝeniero kaj la entreprenisto fin pagis el sia propra poŝo. Kune kun la unuaj pasaĝeroj sur la montpinto alvenis la konkurso. La investita kapitalo estis perdita, sed la entrepreno tamen povis esti savita, sanigita, cae la trainetoi veturis gis la iaro 1914, ciam la milito haltigis definitive la locomotivoin. Regis, dum la tuta unua mond milito granda manco de carbo, cae ancao niai gravae naziae fervoie linioi povis nur circuli lau tre reductita horaro. Ciam post la milito, carbo de nove estis havebla, mancis la mono por ripari cae refunctiigi la linion sur Prinzer Rotorn. Nur en la iaro 1931, instanzoi interessitae pri turismo successis en siae clopodoi restarigi la entreprenon sur giaen piedoin, cae la linio de nove povis funccii, sed gi neniam farigis commerza successo. Cae en la quintec iaroi, la respondezuloi tre seriose planis elsciri la reloin cae construigi anzatave pendigitan cablo fervoion, tiel nomatan Telferon. Sed, tio vecis publican proteston, cae la concernitae personoi ecconis che hodiau subite vaporo povas esti valoraggio. Comencigis tiam la granda ondo de nostalgio por vapor locomotivoi. Fondigis cluboi de hobby fervoistoi, ciui riparis malnovain locomotivoin cae refunctiigis ilin. Mi foie detale parolis pritio. Tiu ondo savis la Rotorn fervoion. Shainas, che por multae homoi ne existas pli granda plezuro ol flari la fumon, vidi la vaporon, cae audi la ciuciu sonon de la vaporae machinoi. Cae Rotorn estas la lasta cae sola ciu usas ciu tage vapor locomotivoin. La entrepreno posedas hodiaŭ 6 vaporlokomotivojn. Po unu kapablas puŝi unu vagonon kun 80 pasaĝeroj sur la monton. La linio estas 7,6 kilometroj longa, kaj la diferenco de alteco estas 1700 metroj. La lokomotivoj bezonas unu horon por tiu vojaĝo, kaj ili devas halti unu foje por replenigi sin per aquo. Moderna telfero besonus anstataue nur quelcae minutoin. Sed la plesuro de la vapora voyaggio valoras pli ol la tempo. Cetere, vere ne existas causo por rapidi, char dum la voyaggio oni havas la giuon de daure pli ricigianta panoramo. Hodiaŭ la alfluo de la publico estas tia che la vapor locomotivoi en bela vetero ecne sufficias, cae la entrepreno devis completigi sian ruligiantan materialon per du diesel locomotivoi. Evidente, neniu hodiaŭ pensas pri concurso, sed la funcciigo de vaporae locomotivoi restas tre multe costa, char la prisorgado de tiui locomotivoi bezonas pli da labor horoi ol electrai au dieselai locomotivoi. La carbo estas multe costa, cae la plei granda problemo estas la riparado, char neniu fabrico productas plu vaporain locomotivoin, tiel che mancas la reservae machin partoi. Tamen oni ne devas timi, che tiu nostalgia allogajo baldao malaperos. Cetere mi devas ancora aldoni, che compreneble trovigas hotelo sulla monto, cae due, che per tre bela quar hora promenado, oni povas laulonge de la monta ceno atingi stazion de la iam nomita Brunic Fervoio. Do, in la momento mi de nove forlasas montara in fervoioin, proximan se vainon mi audos literaturan prelegon. Temas pri interesa homo kies tuta verkajo aperis en svis germana dialekto, li farigis 90-jara kaj travivis tre aventurrican vivon. Vi audos la vocion de mia edzino, kiu prelegos al vi pri tiu poeto. Gis reaudo.